Rodiče, kteří z vážných důvodů nepošlou své děti do otevíraných škol a školek, zřejmě budou mít i nadále nárok na ošetřovné. Počítá s tím novela zákona, kterou včera schválila poslanecká sněmovna. Co budou ty vážné důvody? Bude někdo kontrolovat, jestli je rodiče opravdu mají? A jak ovlivní současná krize stabilitu českého důchodového systému? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Poslanecká sněmovna včera schválila návrh, aby rodiče, kteří z vážných důvodů ani po 25. květnu nebudou posílat své děti do školy, mohli dál dostávat ošetřovné. Ten zákon, do kterého to poslanci doplnili, ještě musí projít senátem, musí ho podepsat prezident republiky. Na druhé straně bavíme se o něčem, co bude aktuální už za 11 dní. Máte, pane ředitel, v tuto chvíli už nějakou představu, pokud to všechno projde až do konce, jak k tomu přistoupíte, jak intenzivně třeba budete kontrolovat, jestli rodiče opravdu mají vážné důvody?
Tak my aktuálně v návaznosti na to, jakým způsobem teď proběhla ta změna právní úpravy připravovaná, tak samozřejmě chystáme metodiku. Budeme určitě upravovat ten tiskopis výkaz péče, který bude počítat s tím, že rodič bude na tom tiskopise uvádět ten důvod, na základě kterého nemůže to dítě posílat buď do školy nebo do školky. Těch důvodů je tam celá řada. Ten výčet tam je demonstrativní, to znamená, mohou mít i nějaké jiné důvody, proč tam to dítě nemohou posílat do té školky, případně školy, s tím, že celá ta právní úprava je postavená na tom, že rodič tu chvíli tvrdí a řada těch věcí je v podstatě nepřezkoumatelná z tohohle hlediska a my předpokládáme, že rodiče budou uvádět ty důvody, budou je na tom tiskopise v podstatě čestně prohlašovat a následná kontrola s tou ten zákon v tuto chvíli nepočítá.
To znamená, ani vy nepočítáte s tím, že byste to kontrolovali?
Přesně tak, nepočítáme, protože k tomu není důvod. A právní úprava je postavena na tom, že pokud ten rodič má vážné důvody, tak on se rozhodne tam to dítě neumístit a nám pouze uvede, na základě jakých důvodů se rozhodl ho tam neumístit.
Pokud ten důvod, který tam napíše, ale bude zjevně nevážný, tak to také vezmete?
Tak je otázka, do jaké míry se dá říct, že ten důvod je nevážný. Tam těch důvodů může být celá řada. Primárně to jsou důvody zdravotní nebo kapacita té školky. A do jaké míry se například to, jakým způsobem bude provozovaná škola od toho 25. května, když dám příklad, například může u těch prvňáčků docházet k tomu, že ta školní skupina bude fungovat třeba od 8 do 12, ale ten rodič má standardně 8-hodinovou směnu, potřebuje to dítě odvést, pak ho zase přivést, takže tahle pomoc pro něj je v podstatě neefektivní a on není schopen to tak skloubit se zaměstnáním.
Tomu rozumím, omlouvám se, že do toho skáču, ale z toho, co vy jste říkal, tak jsem pochopil, že vy to nebudete zkoumat, jestli v té škole opravdu jsou jenom od 8 do 12, nebo jestli jsou tam třeba do 17.
Přesně tak, ale tak to je postavená ta právní úprava, rozhodne se rodič, tam to dítě neumístí.
A vy to tak necháte, to znamená ani třeba na udání, pokud by někdo vyloženě poslal například zaměstnavatel, kterému se to nemusí líbit, že ten jeho zaměstnanec zůstává doma, tak pokud vám pošle upozornění, ani potom vy to nebudete řešit?
Pokud by náhodou nastala situace, že vznikne nějaký spor o tu dávku, to znamená, že bychom měli pochybnosti o tom, jestli tam byl důvod tu dávku poskytovat, tak samozřejmě můžeme vést standardně správní řízení a pak ten rodič může něco dokazovat nebo nemusí. Ale i tak je tam podstatné to posouzení toho rodiče, nakolik bylo pro něj to omezení z hlediska buď provozu toho zařízení nebo z pohledu jeho obavy o zdravotní stav jeho dítěte nebo případně toho rodiče, tak bude primárně ta jeho vůle a to jeho rozhodnutí. A tam se nás těží pochybovat o tom, jak on v tu chvíli to on sám posoudil a hodnotil. To znamená, celá ta právní úprava je postavená na tom, že ano, rodič musí ty důvody uvést, měl by mít ty důvody opravdu vážné. My předpokládáme, že většina rodičů bude spíš mít zájem na tom děti do školy a do školky posílat po tom relativně dlouhém období, kdy jsou doma. A i většina těch dětí, a ať už těch školních nebo těch předškolních, už taky má tendenci jít za spolužáky a za kamarády, tak předpokládáme, že se to bude využívat tam, kde to je opravdu na místě.
Jaký smysl v tom případě má to, že vůbec někdo musí nějaký důvod uvádět, pokud vy to vůbec nebudete zkoumat?
Tak Ty důvody tam pravděpodobně na tom tiskopisu budou nějakým způsobem vyspecifikovány, rodič bude vybírat asi...
To znamená, že tam bude výčet a ten rodič jenom zaškrtne?
Přesně tak. Vybere z nějakou volbu, kterou v tu chvíli volil, tak aby bylo postaveno najisto, že teda on ten důvod má současně.
Tak když si tedy vybere z toho cokoliv, tak bez ohledu na to, jestli je to pravda, vy to vezmete.
Přesně tak, ale...
Dobře, říkám... a tím se vracím k té otázce. Jaký tedy smysl má, že vůbec něco takového bude vyplňovat? Není to zbytečná byrokracie, když stejně to vyplatíte každému?
Pokládáte správnou otázku, ale nejsem si jist, že já jsem schopen vám na to odpovědět. Já nejsem zákonodárce a vůle zákonodárce byla taková, že chce, aby ten rodič ten důvod uváděl, ale současně ta právní úprava počítá s tím, že ten rodič se bude rozhodovat sám, nakolik ten důvod, ať už zdravotní nebo organizační, když to zjednoduším do tohle slova, je pro něj závažný, že není schopen docházet do zaměstnání a musí o to být dál pečovat doma.
Konzultoval ten návrh s vámi někdo z politiků, třeba vaše ministrině Jana Maláčová nebo ministrině, která má na starosti rezort, pod který spadáte?
Určitě je to tak, že nějaká komunikace z tohle hlediska samozřejmě probíhala. Na druhou stranu od začátku je zřejmé, že těch důvodů bude celá paleta a že řadu věcí i ve vztahu k tomu dítěti je vždycky schopen nejlépe posoudit ten rodič.
Kam já tou otázkou mířím? Jestli to, co vy tady teď říkáte, opravdu můžeme brát jako definitivní, nebo jestli ještě nemůže přijít pokyn od politiků, ale my jsme opravdu nemysleli, že to dostane každý, proto jsme tam ty důvody dali a že přijde vlastně pokyn pro vás, že máte být přísnější.
Ale to nedostane každý, tu dávku dostane každý.
Ten, kdo to požádá a zaškrtne na formuláři nějaký důvod.
Přesně tak. A tak to je
ale
ta právě
každý.
Teoreticky to může být každý.
Pokud nebudete zkoumat, jestli ten důvod je pravdivý, pokud ten člověk to nemusí nějak doložit.
Je to ale tak, že prostě pravidla pro provoz ať už škol nebo školek jsou v tuto chvíli nastavená tak, že není úplně jako jednoduché pro ty rodiče se zorientovat v té situaci. Není ani úplně jasné, jak bude vypadat ta situace v okamžiku, kdy se ty školy skutečně otevřou, nebo v situaci, kdy už se dneska začínají otevírat ty mateřské školy. A nakolik opravdu bude ta péče plnohodnotně zajištěná o ty děti stejně, jako byla před tou krizí koronavirovou. A v tu chvíli je opravdu na místě, jednak ano, rodiče by měli uvést ten důvod, tak aby bylo zřejmé, že se tam podepisují, že opravdu to myslí vážně, že mají tento důvod. Ale současně ty možnosti toho zpětného zkoumání, jestli tam byl nebo nebyl ten důvod, v podstatě žádné nejsou. To znamená, ta právní úprava je postavená takto a pokud bude schválena, tak předpokládáme, že ten rodič, ten důvod uvede na tom výkazu péče.
A budete zkrátka věřit, že je pravdivý.
Přesně tak.
Ještě jedna věc k tomuto. My teď rozebíráme tu variantu, že včera poslaneckou sněmovnou schválená novela projde i senátem, podepíše pan prezident. Kdyby se to ale nestihlo, víte, jak byste postupovali, kdyby zůstala ta stávající právní úprava? Je jasné, jestli potom otevření škol nebo pro první stupně, kdy ty děti by se tam mohly vrátit, jestli by všichni rodiče měli nárok na ošetřování. Nebo naopak žádný rodič?
Tak co se týče škol, tak ta situace je aktuálně taková, že školy jsou zavřené do 30. června. Pokud by se vůbec nezměnila právní úprava, tak by nastala situace taková, že rodiče školních dětí, kteří se bez jakéhokoliv důvodu rozhodnou tam to dítě neposílat, protože ta účast v té škole je dobrovolná, tak mají nárok na ošetřovné až do 30. června a nemuseli by uvádět žádné důvody na tom tiskopisu. Zatímco rodiče předškoláků, kteří teda vodí děti do mateřských škol, tak v okamžiku, kdy se jim otevře ta mateřská školka, tak v tu chvíli už nesplňují ty podmínky pro to, aby mohli pobírat to ošetřovné. To znamená, měli by tam to dítě dát, pokud nemůžou z nějakých vážných důvodů, tak pak jsou v situaci, kdy teda musí tu péči o to dítě zajistit jinak, protože už nejsou dneska v podstatě
kritickým ošetřovným. Ale už by tedy neměli nárok na ošetřovné. Tedy, jestli tomu dobře rozumím, kdyby ta novela neprošla senátem, nebyla podepsána prezidentem, tak všichni rodiče dětí ze základní školy by ošetřovné dál dostávali, pokud by samozřejmě chtěli.
Přesně tak.
Zatímco rodiče otevřených mateřských škol nikoliv.
Přesně tak. A tahle novela počítá s tím, že všichni rodiče, ať už školních dětí nebo těch předškolních,
ale musí
budou muset uvést důvod, proč tam to dítě nebudou dávat.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Zatím jsme mluvili o ošetřovném po 25. květnu, ale já bych se ještě vrátil k tomu, které vlastně proplácíte v souvislosti s pandemií koronaviru už od začátku března. Je pravda, že někteří rodiče, kteří požádali o ošetřovné za březen, ty peníze stále ještě nedostali?
Taková situace samozřejmě nastat mohla. Podstatné
je... A nastala? Máte o tom zprávy?
My o tom samozřejmě informace máme, někteří rodiče nás kontaktují a potom samozřejmě ty případy řešíme individuálně. Podstatné je, jakým způsobem o to ošetřovné požádali. Zda opravdu vyplnili všechny ty tiskopisy, které jsou potřebné k tomu, aby měli potom nárok na tu výplatu té dávky, jestli je opravdu všechny ty tiskopisy předali svému zaměstnavateli, a taky je zásadní, kdy zaměstnavatel společně s přílohou žádosti o dávku postoupil ty podklady na Českou správu sociálního zabezpečení, respektive okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. My samozřejmě víme o případech, kdy rodiče požádali toho zaměstnavatele a zaměstnavatel nám ty podklady buď nepředložil, nebo tam v komunikaci se zaměstnavatelem se snažíme vyřešit některé problémy na tom tiskopisu, které nastaly v souvislosti s tím, jak on to vyplňoval, to znamená, některé kolonky nebyly vyplněny nebo byly vyplněny chybně. Také řešíme situace, kdy ty rodiče sice požádali, ale neuvedli nám na žádosti, na který účet chtějí tu dávku vyplatit, nebo zda si přejí to vyplatit složenkou na adresu, nebo se zapomněli na žádosti podepsat. To znamená, probíhá tam došetřování těch informací z té žádosti a v okamžiku, kdy máme kompletní podklady, tak teprve vyplácíme tu dávku.
Kolik takových lidí 14. května ještě čeká na peníze za březen?
To je otázka, která vzhledem k tomu, jakým způsobem se o tu dávku žádá, tak se složitě odpovídá, protože řada...
Řádově. Celkem máte asi 200 tisíc lidí, kteří ji požádali, tak jak velká část toho ještě teď může čekat?
Na začátku týdne víme zhruba o 5% žádostí, kde teda ještě nebyla ta dávka vyplacená, s tím, že ale víme, že u těchto žádostí už probíhá došetřování a nejsme schopni tu dávku z objektivních důvodů vyplatit.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, chcete tím říct, že chyba není na straně správy sociálního zabezpečení, ale na straně buď žadatele nebo jeho zaměstnavatele.
Přesně
chápu
tak,
to dobře?
Přesně tak, chápete to správně.
Ve chvíli, kdy ten problém je na straně zaměstnavatele, co má dělat ten zaměstnanec, který čeká na ty peníze, který je třeba v tíživé situaci a těžko může ovlivnit, jestli účetní jeho zaměstnavatele něco pošle včas nebo nepošle včas, co může dělat v tu chvíli?
Tak primárně je potřeba kontaktovat toho zaměstnavatele, pokud ten zaměstnanec ještě tu dávku nemá v tuhle chvíli. Tím je potřeba začít, protože to je naprosto rozhodující. Zpravidla se od té mzdové účetní u toho zaměstnavatele dozví, jestli už ty podklady postoupila nebo nepostoupila. Měl by se i dozvědět, jestli tam nějaké došetřování probíhá nebo neprobíhá. Samozřejmě je to tak, že ne vždycky jsou ty účetní ochotny přiznat, že něco v těch podkladech není dobře. V situaci, kdy má pocit, že to ze strany toho zaměstnavatele neprobíhá úplně tak rychle, jak on by si představoval, tak může kontaktovat i tu okresní správu, ale je to v zásadě tak, že my se snažíme všechny případy vyřešit co nejrychleji, tak abychom opravdu byli schopni těm rodičům ty peníze poslat co nejdřív. Takže tam probíhají u některých případů i opakované urgence a snaha o to opravdu jako dotáhnout ty podklady do podoby, aby jsme byli schopni tu dávku vyplatit.
Když to ale vezmu z pohledu toho rodiče, pro kterého to opravdu může být hodně tíživé finanční situace, co má dělat? Má šanci třeba dostat někde nějakou zálohu?
Dávky nemocenského pojištění nejdou vyplácet zálohově, ale je samozřejmě možnost a já předpokládám, že takových případů bude minimum, pokud by tam byla opravdu jako velká nesoučinnost ze strany toho zaměstnavatele, tak potom my samozřejmě můžeme přistoupit i k nějakému správnímu řízení s tím zaměstnavatelem, když teda neposkytne odpovídající součinnost tomu, aby jsme mohli tu dávku vyplatit. A v takových případech se zpravidla podaří už dotáhnout ty podklady pro vyplacení té dávky velmi rychle. Ale říkám, my kontaktujeme většinou telefonicky, pokud se to týká té žádosti a nějakých údajů od toho pojištěnce, kontaktujeme toho pojištěnce. Pokud se to týká údajů od toho zaměstnavatele, tak toho zaměstnavatele opravdu se snažíme velice rychle vyřešit ty případy. Na druhou stranu je pravda, že ne vždycky potom i ty samotní žadatelé, i ten zaměstnavatel reagují dostatečně rychle, abychom byli schopni tu dávku obratem vyplatit.
Podle toho současného nastavení, pokud rodina má víc dětí, tak teoreticky to ošetřovné mohou dostávat oba rodiče, každý na jedno dítě. Máte představu, kolik lidí v téhleté situaci toho využívá?
Tuhle představu my nemáme, protože my samozřejmě primárně zkoumáme, zda je tam vazba ani ne rodič dítě, ale osoba, která pečuje o nějakou jinou osobu, která s ní žije ve společné domácnosti a splňuje ty podmínky nároku na ošetřovné. Samozřejmě takové situace nastávají. Ten počet vám nejsem schopen říct, ale ty podmínky jsou nastaveny takto, aby dokázali zajistit i podmínky pro rodiny, kde prostě z objektivních důvodů musí oba ty rodiče zůstat doma.
A je to spravedlivé?
Určitě to spravedlivé je, zejména například v situaci, kdy máte doma v péči handicapované dítě, které doteď bylo umístěno ve stacionáři a který vám nějakým způsobem aspoň trochu odlehčil v té složité situaci.
Dobře, omlouvám se, že do toho skáču. To je ale jiná situace, pokud je třeba zdravotně postižené to dítě, ale když se budeme bavit o normálních dětech, zvlášť v kombinaci s tím, že se zvýšila ta částka, kterou lidé na ošetřovném dostávají ze 60 na 80%, nemáte pocit, že se objevují lidé, kteří toho třeba zneužívají?
Nemyslím si, že se objevují v tuto chvíli lidé, kteří toho primárně zneužívají. Tento systém je dneska nastavený dlouhodobě, od v podstatě vzniku zákona o nemocenském pojištění od roku 2006, respektive s účinností od roku potom 2009. A po celou dobu se počítá s tím, že každý, kdo je pojištěný a platí si nemocenské pojištění, tak v situaci, kdy u něj dostane nějaká sociální událost typu ano, mám doma dítě, ať už nemocné, nebo teď protože má uzavřenou školu, tak mám nárok na ošetřovné.
Dobře, na druhé straně standardně nemám ten nárok po dobu 2 měsíců nebo dokonce 3 měsíců, tak jak je to v současné situaci. Tam je ta změna. Ale dobře, chápu, že tedy tak to je. Ještě k tomu jedna věc. Pokud od toho 25. takováto rodina, která má víc dětí, pošle některé do školy a jedno si nechá doma, dál bude mít nárok na ošetřovné?
Já bych to ani neřekl, že bude mít nárok rodina. Nárok na ošetřovné má pojištěnec, to znamená, může to být i babička, která předtím pracovala a teď doma pečuje o to dítě. To znamená, jeden z těch rodičů, pokud zůstane jedno dítě doma, tak samozřejmě nárok na ošetřovné mít bude. Pokud bude splňovat další podmínky, to znamená, nebude na to dítě jiný rodič brát, například rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc mateřství a tak dále a tak dále. Ale ano, i tahle varianta může nastat, že jeden z rodičů půjde do zaměstnání a dítě bude chodit například do školy a ten druhý z rodičů zůstane doma s tím menším dítětem, protože například nebude moct posílat to dítě do mateřské školky, ať už z důvodu kapacity, nebo protože to dítě je nějakým způsobem chronicky nemocné a nebude moct tu školku navštěvovat.
A ještě jedna poslední věc k ošetřovnému v tomto rozhovoru. Vy jste byli kritizováni za to, že jste po tom plošném zavření škol chtěli od každého rodiče doklad z jejich konkrétní školy, že ta škola je opravdu zavřená. Přitom o tom uzavření rozhodla vláda, respektive ministr zdravotnictví. Berete zpětně tu kritiku? Byla to zbytečná byrokracie?
Určitě to zbytečná byrokracie nebyla, jednak protože nárok na žádost o ošetřovné při uzavření školského zařízení se uplatňuje tím ze zákona, že teda škola potvrdí tuhle skutečnost, to znamená, my jsme
nevyžadovali... Ano, ale to je v situaci, kdy nejsou plošně zavřené všechny školy.
I v nouzovém stavu platí zákony a zákon o nemocenském pojištění a pokud zákon nějakou povinnost ukládá, tak my samozřejmě musíme postupovat podle zákona. Věc druhá je ta, že podstatou té žádosti není potvrzení toho, že ta škola je zavřená. Podstatou té žádosti je, že jednak ta škola je zavřená, že to dítě je žákem té školy a standardně tu školu navštěvuje. Nebyly zavřené z rozhodnutí vlády jenom školy, následně potom zavírali i mateřské školy, kde zavíral zřizovatel. Pro nás je rozhodující a určující to datum, kdy došlo k tomu uzavření, od kdy ten rodič má ten
návrh. Ale když vezmeme ty základní školy, tak tam to bylo plošné, tam to bylo rozhodnutí vlády, bylo to od jasného data. Možná se zeptám jinak, považujete za normální nebo je v pořádku, když v době nouzového stavu, kdy se mají omezit veškeré zbytné aktivity a kontakty, donutíte skoro 200 000 lidí, aby od svých škol získávali vlastně úplně zbytné potvrzení, to následně předávali svému zaměstnavateli, ten ho posílal k vám?
Znovu říkám, primárně nešlo o to, jestli ta škola je zavřená nebo ne, ale jestli to dítě, na které bude ten rodič žádat to ošetřovné, jestli je žákem té školy.
Ale i kdyby byl přece žákem jiné školy, tak ta je také zavřená, ne?
To my nemůžeme vědět, protože...
To víte přece, ta vláda zavřela všechny základní školy v téhle republice.
Vláda zakázala žákům do školy docházet. Ona neuzavřela ta školská zařízení pojmem toho zákona, to znamená, pro nás bylo podstatné nejenom to, že teda došlo k uzavření, ale i to, od kterého data. A to se třeba u škol dalo vázat na konkrétní datum, ale samozřejmě u těch dalších zařízení se to na konkrétní datum vázat nedalo.
Ale u těch základních škol neuznáte ani zpětně, že to bylo zbytečné?
My jsme postupovali podle zákona. Takže stěží můžeme říkat, že to bylo zbytečné, když jsme postupovali podle zákona.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Česká správa sociálního zabezpečení spravuje český důchodový systém, vybíráte sociální pojistné od firem, podnikatelů i zaměstnanců, na druhé straně vyplácíte důchody. Projevuje se už na příjmech ze sociálního pojištění to všechno, co se v důsledku epidemie děje? Evidujete už výpadky příjmů?
Tak vzhledem k tomu, jakým způsobem se platí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tak v dubnu se platilo pojistné za měsíc březen, to znamená tam žádný dramatický výpadek příjmů v tuto chvíli neevidujeme. Uvidíme, jakým způsobem bude vypadat situace v okamžiku, kdy bude splatné pojistné za duben v květnu, tam uvidíme, jakým způsobem případně na to firmy budou reagovat nebo nebudou na tu současnou situaci. Samozřejmě došlo k odpuštění, plošnému odpuštění u osob samostatně výdělečně činných záloh na důchodové pojištění. Tam je to snad není výpadek, ale předpokládaný propad příjmů, který byl z rozhodnutí poslanecké sněmovny takto uzákoněn, že to je možné, že teda neplatí zálohy. To znamená, v tuto chvíli je předčasné předjímat. Podstatné bude to, jakým způsobem bude vypadat ten finální výběr pojistného za rok 2020, někde začátkem roku 2021, až budeme schopni říct, kolik byl skutečně předpis a kolik jsme vybrali. V tuto chvíli je předčasné hovořit o nějakém propadu příjmu.
Sněmovna včera schválila také zaměstnavatelům snížení penále při pozdním zaplacení odvodů za své zaměstnance. Snahou je, aby podnikatelé nemuseli teď vydávat hotovost a ty své platby na sociální pojištění mohli odložit. Očekáváte, že toho budou hodně využívat?
Předpokládáme, že toho budou využívat ty firmy, pro které to bude důležité, tu si to využít. Je to možnost odložit si placení pojistného o nějaký čas za nějaký úrok, zjednodušeně řečeno, byť ta konstrukce je postavená na tom prominutí toho penále, respektive snížení. A je otázka, kolik firem to nakonec využije, protože pořád zůstává, pokud bude to takto schváleno skutečně na konci, tak pořád zůstává jakási motivace to nevyužít a využít pouze v situaci, kdy ty prostředky třeba z nějakých důvodů chci použít nějakým způsobem jinak a jsem ochoten zaplatit dodatečně nějaký úrok, byť ne úplně zásadně veliký v kontextu třeba i nějakých běžných půjček od banky.
Kam tím vším mířím, jestli český důchodový systém má rezervu, jestli při tomhle všem, kdy, jak jste říkal, se dokonce máte stát jakousi bankou pro podnikatele, jestli nehrozí, že nebudete mít peníze na důchody?
Tak my určitě peníze na důchody mít budeme, protože důchody jsou financovány ze státního rozpočtu. V situaci, kdy vybereme na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti víc, tak to, co je navíc, tak je samozřejmě příjmem státního rozpočtu. A pokud vybereme méně, tak bude samozřejmě nutné, aby stát to z rozpočtu financovat jinak, ale pořád je to tak, že na důchody určitě prostředky v tuto chvíli máme a předpokládám, že na důchody bude i do budoucna.
Takže můžete ujistit, že zkrátka stát, i když lidově řečeno v sociálním pojištění bude sekera, tak stát to doplatí.
Systém je v tuto chvíli nastaven takto, ale samozřejmě se lze jenom stěží předjímat, jakým způsobem se bude chovat krize, jakým způsobem vůbec bude vypadat financování veřejných rozpočtů v období 21, 22, 23. Ale zatím i z minulosti je zřejmé, že na důchody byly peníze vždycky.
Na závěr ještě jedna věc. Vám samozřejmě teď přibyla agenda nejenom ohledně ošetřovného, kde požádalo 200 tisíc lidí, ale předpokládám, že i v nemocenské, kdy řešíte karantény. Tohle to všechno znamená to, že musíte omezovat nějaké jiné činnosti?
tak museli jsme přizpůsobit fungování úřadu té mimořádné situaci. My jsme samozřejmě v porovnání s jinými měsíci vyplatili extrémní počet dávek nemocenského pojištění. Netýkalo se to jenom ošetřovného, týkalo se to samozřejmě i nemocenského. Jenom pro srovnání, za únor jsme vyplatili přibližně 340 tisíc dávek nemocenského pojištění celkem a za duben to bylo 500 tisíc dávek nemocenského pojištění. S tím, že obecně dlouhodobě počet vyplácených dávek roste, když bych to porovnal někde s rokem 2011, tak už tam je ten nárůst třeba o 50% a toto je opravdu extrémní číslo. Jestli jsme v únoru vyplatili 64 tisíc dávek ošetřovného a za duben to bylo 151 tisíc, tak je to víc než 100% nárůst.
A projevuje se to tak, že tedy musíte omezit nějakou jinou činnost, že zkrátka nestíháte úplně všechno?
Museli jsme přeorganizovat činnosti, některé činnosti prostě musíme odložit na nějaké jiné měsíce v situaci, kdy tahle krize pomine, protože předpokládáme, že se to bude týkat ještě období července, kdy budeme vyplácet, předpokládáme ošetřovné ještě za červen, pokud bude teda umožněno to jeho čerpání.
A co tedy takto odkládáte?
Tak určitě v tuto chvíli jsme omezili kontrolní činnost, jenom opravdu jako na nezbytně nutné věci, kde teda standardně firmy kontrolujeme a postupujeme takto, ale v tuto chvíli není nezbytně nutné, abychom se vzájemně tímto způsobem zatěžovali, takže tam určitě tu možnost máme a budeme se k ní vracet v okamžiku, kdy na to budeme mít prostor. Například v agendě OSVČ tím, že došlo jednak k odložení, respektive prominutí těch záloh, odpuštění, ale samozřejmě i k prodloužení termínu pro podání přehledu o výši pojistného, respektive přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3.8. tak tam se primárně věnujeme těm případům, kde teda OSVČ podá přehled a má z něj nějaký přeplatek, tak abychom byli schopni ty prostředky vrátit co nejdřív, ale i tam snažíme se opravdu teď najít na všech agendách ty činnosti, které zajistit nutně musíme v tuto chvíli a zbylou kapacitu investovat do zpracování dávek nemocenského pojištění.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.